Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte v galerii osobností. Jsem Jiří Kubík a dnes bude mým hostem opravdová renesanční osobnost. Původní profesí učitel, dlouhá léta ale rozhlasový redaktor, textař písní, autor povídek i básní, herec a také jeden ze zakladatelů divadla Járy Cimrmana, pan Miloň Čepelka. Vítám vás v Seznam zprávách.
Děkuju.
Dobrý den. Dobrý. Pane Čepelko, nedávno jste získal státní vyznamenání od prezidenta Petra Pavla. Už jste to stihli s kolegy v divadle Járy Cimrmana oslavit?
No, už jsme to stihli probrat. Oslavit to nemůžu říct, protože já jsem ani nechtěl nic oslavovat. Já oslavy zase na ty si zrovna nepotrpím. Já jsem rád, že byli kluci všichni okolo mě taky rádi.
Byli rádi. Nikdo vám to nevyčítal. Vy jste se bál toho, že vám vyčtou, že jste jim to neřekl.
Že jsem jim to neřekl, ale já jsem jim vysvětlil, že když jsem byl zavázán mlčenlivostí, tak jsem poslouchal.
Nicméně gratuluju vám k tomu ocenění medaile za zásluhy. Tak já bych na úvod dodržel ten náš tradiční ping-pong, kdy vám řeknu jedno slovo, jméno a co vás v tu chvíli napadne. Budu rád, když mi odpovíte. Řeknu slovo, jméno Amadeus.
No tak mě napadne Miloň.
Teď to pojďme jenom dovysvětlit. Vás pokřtil farář jako Amadea.
No mluvil o tom tak, že mě křtí jménem Amadeus, protože se bránil nejdřív, že Miloň není v katolickém kalendáři. A otec trval na tom, že toho Miloň chce. No tak on si to zřejmě ze své vůle přeložil podle svého do latiny.
A použil jste to někdy? Říkáte?
Ne, nikdy. Já jsem to zjistil až na stará kolena.
Ale mohl byste, ale ne? Miloň Amadeus Čepelka.
No, nemám. Mám naopak v křestním listě, mám Miloň Vojtěch Potátov.
Zkusíme se posunout dál. Jméno Zdeněk Svěrák.
Zdeněk Svěrák. Divadlo. Škola.
Vy se znáte hodně dlouho.
No, my se známe od roku 1954, kdy jsme společně nastoupili na vysokou školu pedagogickou v Praze.
Další věc, na kterou se zeptám v tomto rychlém úvodu, je Půlnoc nádherná, spí i Lucerna. Hmm.
Prý irská lidová a já text.
A váš text. Dobrodružství s Bohem Panem, ano. Marta Kubišová.
Ano.
Považujete to za svůj nejlepší text? Nebo nejznámější?
No nejznámější určitě. Nejlepší to nevím, to ať posoudí jiní. Rozhodně patří k těm lepším i podle mého osobního měřítka.
Tak my jsme tímto úvodem taky představili témata, ke kterým se dostaneme. Ano. A můžeme začít.
Tak povídejte.
Pane Čepelko, začneme u vaší životní role, když dovolíte, že bych ji tak nazval, v první a dodnes tedy už 56. rokem hrané hře divadla Járy Cimrmana, hře Akt. Hrajete mamku Žílovou.
V 57., když vás mohu opravit.
V 57.
57. sezóna.
Dobře, já jsem špatně počítal, jasně. Ano, začala v září a vy tam hrajete tu mamku Žílovou, vy jste nezačínal, že jo?
Já jsem nezačínal s ní, no. To hrál Karel Velebný.
Tak vy jste do toho nastoupil až později.
Já jsem nastoupil zhruba po roce a půl, myslím, odhadem.
A moje otázka, jak se liší mamka Žílová ve věku 31 let, tolik vám tehdy bylo, jestli dobře počítám, když jste začínal, od mamky Žílové v úctyhodném věku 87
let? No, tak neměla by se lišit moc, ale samozřejmě se trochu lišit musí, protože moje tělo už není tak mrštné, jako bylo tehdy.
Ale křepčíte, zpíváte pořád.
No křepčím, nebo snažím se křepčit. O zpívání ani tak nejde, ale ten tanec, ten je pokaždé jiný podle toho, co bolí a jak.
Jaké to je hrát 57 let? Nebo dejme tomu, nastoupil jste o něco později, no. 56 let, stejnou roli.
Řeknu vám, že bych si to, kdybych to věděl předem, že mě něco takového čeká, tak bych si to nedovedl představit. Ale takhle můžu říct, že je to pořád radost a nijak mě to nevadí.
A zrajete v té roli vlastně.
Tak to nevím, jestli zraju. Tedy stárnu zcela určitě, ano.
Vy býváte často označován za výborného herce ženských rolí.
Vlastně no, říkají to.
Ano, v divadle Járy Cimrmana, kromě mamky Žílové, jste představoval ženu například, nebo představujete ve hře Posel z Liptákova, nebo v Českém nebi Babičku Boženy Babička, Němcové. Ano. Proč vlastně tyhle role padly na vás?
Já nevím, já si myslím, že to bude tím, že jsem takové té tělesné konstrukce menší, nejen menší, ale i údlejší. A tak možná tu ženskou připomínám spíš.
A Zlatovlásku hlavně, vám ale nedali? Zlatovlásku vám nedali v dlouhý, široký
krátko? Zlatovlásku mi dali, tu jsem měl hrát, dokonce jsem ji zkoušel, ale ani nevím, jestli jsem ji vůbec zahrál, protože vím, že Petr Bruckner, který měl hrát Jasoně i Drsoně, na poslední chvíli přišel s tím, že se mu nechce a že by to nejraději se mnou vyměnil. No a protože pan režisér Smoljak nenamítal nic, spoluautor Zdeněk taky nenamítal, tak jsme to tak udělali.
Takže takhle vás připravil o Zlatovlásku.
Tak mě připravil o Zlatovlásku.
Vlastně celé to téma tady řešíme, protože vlastně ženy mají do divadla Járy Cimrmana jako herečky zapovězený vstup. Je známá ta citace, že Jára Cimrman razil heslo, že žena na jeviště nepatří.
Ano, s tím přišel zakladatel našeho divadla Jirka Šebánek, který prostě připravil Cimrmanův životopis a základní teze o jeho životě a z jeho života a tohle patřilo mezi ty základní teze. Ženská nejviště nepatří. Nikdy nám to, myslím, nevysvětlil a my jsme se ani neptali, protože my jsme byli docela rádi, že mezi námi žena nebude.
Vážně.
Asi jsme už podvědomě tušili, že kdyby nějaká mezi námi byla, že by mohla zasít semínko nesvárů.
Aha, já jsem si právě chtěl zeptat, jestli vám to v té ryze chlapské společnosti těch 57 let jako nechybělo.
Ne.
Takový ženský prvek.
Vůbec ne. A semhle tamhle jsme měli, máme třeba kostýmérku, která se nám stará o kostýmy, výborná Naďa zachová, nebo jsme měli kostýmerku, když jsme byli v Redutě. To byla bývalá, myslím, že baletka, která se pak starala o ty
A taky máte ředitelku Žižkovského divadla, paní Rumlenovou.
Máme ředitelku, ano, takže ženy
takže
máme
ženy
také
potkáváte.
Doma, takže ženy nám nechybějí na jevišti.
Pane Čepelko, vy jste jeden ze zakládajících členů, kteří v roce 1967 stáli u zrodu divadla Járy Cimrmana.
No, my jsme s tím nápadem přišli v 66.
Jiří Šebánek, ano.
Ano, a v 67. jsme začali tedy opravdu působit, neboli hrát.
Takže v té trojici jste vy, pan Šebánek a pan Zdeněk Svěrák.
Ano, ty byli úplně první a my jsme pozvali mezi sebe Láďu Smoljaka, protože toho jsme znali z vysoké školy a pod ním jsme vlastně už divadlo hráli a to se ukázalo jako dobrá věc kvůli autorské spolupráci s Deňkově s ním, protože on k tomu divadlu tíhnul, Smoljak, ale zároveň se to ukázalo jako trochu problematické, protože oni si zkrátka nepadli do noty
s Jiřím Šebánkem. Což pak vedlo k odchodu pana Šebánka.
A to vedlo po dvou letech odchodu.
Ale když se vrátím k tomu, co jsem chtěl říct, že jste jeden z těch zakládajících lidí, požíváte díky tomu nějaká privilegia v divadle dodnes?
No, požívám to privilegium, že si můžu pozvat na takzvaná služební sedadla tři diváky.
Aha, no tak to je ale pěkné privilegium. Vzhledem k tomu, že divadlo je dlouhodobě vyprodané, tak věřím tomu, že vaši
známí... Ale nevím, jestli je to tím, že jsem tedy spoluzakladatel, anebo jestli je to tím, že mě Zdeněk říká, že jsem jeho náměstek.
Dobře, ale taky vím, že vy v rámci seminářů, které předchází těm hrám, které uvádíte, tak vy tam máte titul profesor Čepelka.
Ano.
To by mě zajímalo, jestli tahle ta nejvyšší šarže akademická, jestli vám taky byla dána, protože jste jeden ze zakladatelů.
No, my jsme o tom vůbec nepřemýšleli tak, jako kdo si co zaslouží, když jsme si ty tituly předávali nebo určovali, kdo bude čím, takže Smoljak a já jsme byli profesoři, Svěrák byl doktor.
Takže to například tak jako na vás vyšlo?
To tak prostě vyšlo čirou náhodou asi.
57. sezónu hrajete, teď ano. Už to říkám správně.
Ano.
Pořád máte vyprodáno, sehnat lístky do divadla Járy Cimrmana je problém. Ale znamená to, že vlastně, ačkoliv hrajete pořád to samé, 15 her máte na repertoáru.
Ano.
Lidi ví, na co jdou, ví, co uvidí, co uslyší, jak to budete
hrát. Dokonce ví, že už to několikrát viděli třeba.
Čím si to vysvětlujete, že se jdou znovu zasmát tomu, co znají dobře?
No, úplně přesně to vysvětlit neumím. My umíme říct akorát, že jsme rádi, ale už jsem to několikrát říkal. Já si myslím, že ten Jára Cimrman a jeho charakter, jeho na jedné straně vlastně proslulost, kterou jsme mu zařídili, a na druhé straně jeho časté selhávání nebo smůla, no, takže takhle to mezi Čechy jde dost často.
Takže se v tom
takže
vidí.
Takže si myslím, že se v tom ten národ tak trochu vidí, že je to na jednu stranu smolař, na druhou stranu člověk, který se chvílemi může cítit jako mistr světa.
Tady jsem četl knihu, kterou jste vydal s panem Palánem, Nedělňátko a Aneb s Cimrmanem v zádech.
To je hlavně jeho zásluha, že to tak hezky učesal.
Je to knižní rozhovor s vámi. A vy tam na jednom místě říkáte, že vlastně si myslíte, že ten úspěch a vyprodanost divadla Járy Cimrmana je do jisté míry i snobárna.
No,
jak to myslíte?
Myslel jsem si, že je to prostě takhle, jak se říká, patří to k dobrému tónu znát divadlo Járy Cimrmana, když se o něm tolik mluví. Nemůžu to samozřejmě vyloučit. Neříkám, že to je většina diváků, to bych si nedovolil, to bych sám sebe jaksi
deklasoval,
ponižoval. Ne, ale tak pár lidí, kteří tam jdou proto, že to patří k dobrému tónu, si myslím, že takových je. A není vyloučeno, že potom chtějí znovu, že se jim to třeba zalíbí. A není ani vyloučeno, že naopak už nechtějí nikdy.
Je pravda, že na čele to napsané nemá.
Ano.
Takže není, jak je poznat. Je něco, pane Čepelko, co z těch 15 her, nehrajete ve všech samozřejmě, ale co hrajete vyloženě nerad třeba?
No,
že už se v tom necítíte dobře.
Já jsem vyloženě nerad hrál mnicha v Africe a tak jsem před několika lety si prosadil, že už to hrát nemusím a že tam tedy alternaci neposkytuju svému kolegovi.
A důvod? Nebo jenom jako necítil jste se v té roli?
Já mám mnichy celkem rád a nic proti ním nemám. Já i dokonce obdivuju, že dokážou ten mnišský život absolvovat. A kromě toho vím, že dobře, že jsou studovaní, že jsou pokorní, já nevím, že mají spoustu dobrých vlastností. A mně připadá, že v té hře Afrika je mnich spíš takový směšný ňouma.
Takže to byl jako váš takový odpor nebo
víceméně odpor
protest
tomu,
proti
mám, ano,
záměru autorů.
No, nebo tak proti záměru autorů jsem přímo neprotestoval, ale
nechtěl jste být
řekl jsem si, nebudu se na tom podílet.
A když to vezmeme z opačného úhlu pohledu, co je ta vyloženě podle vás třeba nejlepší hra, kterou hrajete?
Nejlepší hra je bezesporu podle mě Záskok, už tak, jak je napsaná. To je skutečné drama, tedy byť na malé ploše, byť jednoaktovka, byť humorná, ale má všechny vlastnosti dobrého jevištního díla. Myslím si.
vlastně hry, které uvádíte, tak pochází od dvojice autorů.
Není sama, pardon, že máme Štěskáčů, není sama. Hospoda na Mítince nebo konec konců i ten akt jsou taky takové.
Předpokládám, že jsou to ty divácky nejžádanější nebo ano, ty nejoblíbenější. No tak
ano, já bych řekl, že ano.
Na počátku, jak už jsme říkali, když jste zakládali divadlo Járy Cimrmana a už jste přizvali ke spolupráci Ladislava Smoljaka, tak tehdy jste byli tedy čtyři i s panem Šebánkem ano. a s panem Svěrákem. A na začátku jste si prý všichni čtyři dali za úkol, že napíšete teda každý jednu divadelní hru.
To jsme si slíbili.
Tři z nich jste začali hrát ano. a tu vaší nepřijali.
Oni ji nepřijali.
Proč se jim nelíbila?
No, to já dost dobře nevím, abych pravdu řekl, ale jednoznačná odpověď z ní nebyla k smíchu. Aha. My jsme si, myslím, na začátku neřekli, že budeme divadlo komediální. A proto jsem napsal horor. Ale protože opravdu k smíchu nebyl, tak jsem se velmi rychle smířil s tím, že zkrátka moje hra se hrát nebude. A protože mírně mě to přece jenom asi rozladilo, tak jsem to tak vytěsnil z paměti, že kdybyste mě zabil a chtěl, abych vám řekl, o čem byla, tak nevím, jenom že se odehrávala v pohřebním ústavě. Vím.
To znamená, že tenhle klenot, nikdy neuváděný, už nikdy nikdo nenajde.
Tento klenot v uvozovkách,
vznikl.
Nevím, jestli je to klenot, ale nikdy uváděn asi nebude, protože já ho odmítám hledat ve svých...
Ale vy máte ho, někde
bude. Někde bude, ale já jsem ho tam zašantročil tak dobře, že nevím, kde je. A už jsem několikrát řekl, a zopakuju to, když dovolíte, jsou dvě možnosti. Buď by to byla hra skoro dobrá a mě by bylo líto, že jsem na ní tak rezignoval, anebo je úplně blbá a už vůbec by mi bylo líto ji znovu číst. A
rozumím.
A nic.
Svoje autorské ambice jste si pak naplňoval někde jinde. K tomu se dostaneme. Ale pane Čepelko, ještě se chci zeptat na jeden citát, který vychází taky z této knihy. Všichni jsme se stali jakousi firmou. To je možná to nejlepší slovo. Říkáte o divadle Járy Cimrmana. Co to přesně znamená, že jste firma?
No, že té firmě fandíme a té firmě jsme věrní a tu firmu propagujeme, jak nejlépe umíme.
A máte tam taky taková pravda?
Věrnost.
Že vlastně ta vaše komunita těch lidí, kteří tvoří tu firmu, tak má nějaké právo třeba veta rozhodnout, co se, jak často bude hrát, kdo do souboru přijde, kdo nahradí koho, nebo takhle to u vás nefunguje?
Ne, takhle to u nás nefunguje. Ne, my se o tom, když jsou nějaké změny nutné, a to v poslední době jsou čím dál častěji, tak se o tom nejdřív poradíme se Zdeňkem jako staří bardi a pak se s tím jde tedy teprve do kolektivu. A kolektiv, myslím si, že jako kdyby někdo chtěl za každou cenu protestovat, tak může, ale jestli by mu to bylo něco platné, to nedokážu říct. Mm-hmm.
Ladislav Smoljak jako režisér všech vašich her vás prý nutil k tomu, ať texty vlastně jen jako čtete nebo deklamujete.
On chtěl co nejmíň hrát. Ano.
Nehraj, nebarvy, říkáte.
Nebarvy, ano. Ale sám se tomu první zpronevěřoval.
To znamená, on hrál. On byl ten herec a vy jste měli být ti neherci.
No, takhle to asi nemyslel, ale teoreticky to měl vypracované dobře, ale prakticky to neuměl naplnit. Chtěl to jenom po těch druhých.
A bylo to pro vás těžké jako nehrát?
No, my jsme popravdě řečeno, pokud mohu mluvit jenom za sebe, já jsem to příliš vážně nebral a choval jsem se tak, jak jsem cítil, že se v té roli tedy chovat mám, aniž bych měl jakési, Bůh ví, jak teoreticky podložené herecké ambice, to chraň pán Bůh. Ale prostě chtěl jsem, aby to bylo uvěřitelné a tak jsem dělal, co jsem mohl, co bylo v mých silách. A on neprotestoval, ku podivu.
Smířil se s tím.
Asi.
Ještě jeden citát z knihy dovolte. Zejména po Smoljakově smrti jde hodně o to, aby se lidi smáli. Jsou pasáže, za které by nás Láďa, kdyby vstal z hrobu, naopak nakopal do zadku. Tohle se mi nelíbí, podbízíte se, řekl by. My ale chceme, aby se lidi smáli, protože víme, že smích je léčba.
Myslím si, že by to skutečně takhle bylo. Ale Je to teorie.
A co jste na těch hrách změnili?
No, tlačíme. Sem tam zatlačíme na nějakou,
aby se lidi víc zasmáli,
nějakou tu repliku nebo nějaký ten pohyb grimasu, abychom byli uvěřitelní a aby se lidi smáli.
Já bych se vrátil k jednomu okamžiku, když jste v roce 1961, jestli mám správně rok, ano, pověsil na hřebík učitelskou profesi. Vy jste byl kantorem v Novém Knínu a najednou jste se ocitl v Československém rozhlasu v armádní redakci. Ano. Jak to tak přišlo, že se člověk, který chtěl být učitelem, ocitne v rozhlase v armádní redakci?
To učitelství mě trochu zklamávalo, zvlášť v té době. Člověk musel říkat i to, co si nemyslel. A kromě toho, my jsme si představovali, že budeme seznamovat již dospívající studenty gymnázií a tak s literaturou a s českým jazykem a učit jenom ten pravopis a ty pravidla nejzákladnější na základní škole mě příliš nebavilo. Zdeněk měl tu výhodu, že se dostal po pár letech na to gymnázium a proto, když já jsem už v rozhlase byl a pak jsem ho lákal k sobě, abychom byli zase spolu, aby se stal mým kolegou, tak prostě ze začátku nechtěl, odmítal, protože jeho už ta pedagogická činnost bavila, ale nakonec tedy jsem ho, a to myslím zlákal, taky nebyla chyba, jsem ho zlákal a proto vlastně to divadlo mohlo vůbec vzniknout, protože kdybychom oba nebyli potom s Jirkou Šebánkem v té samé redakci, tak počítám, že by nebyl ani nápad Jirkův založit divadlo. Hmm.
Vy ve filmu, v dokumentu, který o vás vznikl před několika lety, Štace Miloně Čepelky.
No, ano. To jsem taky nechtěl, ale teď jsem rád, že jsem na to kývnul.
Je to moc pěkný film. Tak vy tam tak jako zajímavě mluvíte o tom, že podmínkou vstupu do té redakce, do té armádní redakce Československého rozhlasu, bylo to, že vstoupíte do KSČ. Ano. To samé musel udělat pan Svěrák.
Ano, ale my jsme to museli udělat už ve školách. Teda nikoli na studiích, ale potom, když jsme dostali umístěnky, tak tam. Já jsem tedy to dostal přímo rozkazem od ředitele. Seš mladý, perspektivní, půjdeš. Musíš. No tak, dobře.
Šel jste. A jak to vnímáte dneska? Po těch letech a po tom všem, co se stalo?
No, jsem to říkal, že to byla chyba. Že mě to mrzí a mrzet mě to nepřestane. Ale už jsem se s tím vyrovnal, protože člověk chyby v životě dělá a pokud o nich ví, přijme je jako svoje mínus, no tak se s nimi vyrovná s nás a snaží se je napravit.
A taky to byla vlastně taková daň tomu, když to vezmeme z dnešního pohledu, že mohlo vzniknout divadlo Jary Cimrmana.
Všecko zlé k něčemu dobré. Říkám to nerad, protože to neplatí obecně, ale velmi často to bohužel platí. A člověk má i to zlé, co k němu patří, tak má jaksi přijmout a snad se s tím vyrovnává.
Velkým zlomem ve vašem životě i kariéře, podobně jako u spousty dalších lidí, znamenal srpen 1968, kdy vy jste v rámci tedy té armádní redakce Československého rozhlasu se podílel jako rozhlasový redaktor na tom vysílání v srpnu 1968, když jsem vtrhli spřátelená vojska takzvaná. A záhy poté, když nastoupila normalizace, tak vám to vlastně zlomilo vás.
Jsme ještě rok pokračovali celkem normálním, relativně svobodném počínání, vysílání. A teprve, když po roce přišly ty takzvané demonstrace, nedemonstrace, protože jediná demonstrace k ročnímu výročí byla ta, že Pražáci nejezdili tramvajemi, ale chodili pěšky. Tak to bylo víceméně dáno jako za úkol těm, co chtějí ještě protestovat. A jak se chovali uniformované složky bezpečnosti a lidové milice k těm lidem, kteří nijak neprotestovali. Třeba jenom já jsem byl na Staroměstském náměstí, byli jsme tam společně se Zdeňkem a viděli jsme, jak najednou vyskákali z něčeho nic milicionáři spod plachet skrytých vozů. No, tak jsme si řekli, a to je tedy konec naší svobodomyslnosti a našich iluzí a nadějí. A já jsem věděl, že tím pádem už v tom rozhlase být nemůžu, protože bych musel sloužit tomu, čemu jsem sloužit odmítal a nemohl. To by nešlo.
Takže z rozhlasu jste odešel?
Takže jsem řekl, jdu pryč, chlapci, dávám výpověď a Jirka i se Zdeněk řekli, no tak to my jdeme taky, bez tebe tady nebudem.
Co jste směl v těch dalších 70. 80. letech dělat? A co jste nesměl dělat?
No, nesměl jsem psát, ale mohl jsem hrát divadlo.
Takže hlavně nic nikde nepsat.
Nic nikde nepsat. To jméno, aby nebylo nějak písemně, nevím, jestli, no, veřejně prostě, nevím. No, my
ale
jsme tenkrát
psal,
hráli
jste...
divadlo, ale pro malou skupinu a hráli jsme jen dvakrát týdně, takže jsme zdaleka neměli tu popularitu, jako máme dnes. Takže to asi tak tolik to nevadilo. A to byla to naše štěstí. To bylo.
Vy jste vydal knihu s názvem Pokrývač nedávno, která se právě odkazuje na tuto dobu, kdy lidé nemohli tvořit pod svými skutečnými jmény a měli půjčená jména dalších osob, které publikovat směli. Kdo vám třeba za tímto účelem pomohl, půjčil svoje jméno, abyste mohl tvořit pro československý rozhlas?
To byly většinou jednak mý známí z venkova, třeba Joska Báník z Pěčí na Fordlických horách, kterého jsem poznal přes spolužáka jeho bratra, nebo spolužačky mé ženy, nebo pak ke konci dokonce už i jenom moje žena.
A kolik lidí to vědělo? Tohle napsal Čepelka a přitom je to podepsáno.
Nevěděl to nikdo, než pan redaktor v rozhlase, který to ode mě bral, ty texty, a těm nasazeným, těm nastrčeným je platil.
A byla to tehdy běžná praxe pro lidi, kteří nesměli
takhle bylo jich takových
tvořit.
Moc, ale jeden o druhém jsme nevěděli. To ne, to bylo mezi tét a tét, mezi dvěma lidma.
Pane Čepelko,
a bylo jich víc těch, kteří mě tohle dovolovali v rozhlase.
A to jste psal rozhlasové hry pod těmi pseudonymy?
Psal rozhlasové hry, rozhlasové pohádky, ale já jsem dělal hodně i pro pořad Meteor, takovéto třeba dialogizace některých povídek nebo dialogizace populárně naučných, ale no populárně naučných, dobře to říkám, všelijakých knih, třeba Stephena Hawkinga, já jsem tomu říkal dialogizuju, no.
Taky jste to asi přibližoval tomu běžnějšímu nebo obyčejnějšímu posluchači.
Aby to nebylo tak odborné. Já nemůžu říct, že bych úplně všemu docela rozuměl, ale myslím, že se mi dařilo to nějakým způsobem zesrozumitelňovat.
My už jsme se v úvodu dotkli toho vašeho známého textu nebo textu písně Marty Kubišové Dobrodružství s Bohem Panem. Vy jste psával tedy texty jak pro šanzony populární hudbu v tom dokumentu, na který jsem odkazoval.
V zásadě všechny žánry.
Tak jste uvedl v tom dokumentu Štace Miloně Čepelky Na stará kolena jsem skončil u dechovky. To je vaše věta.
No, tak ano.
A jak jste se k té dechovce dostal?
Já jsem ty písničky, které hrají také dechové hudby, za mého dětství ji nehrály dechovky. Ty písničky hrály takzvané univerzální orchestry. A byly to populární písničky, kterým se později začalo říkat pop music. Ale byly v rytmech polky, valčíku, foxů a tak. Ale pak je dechovky přebírali do svého repertoáru. A to mě nevadí, mně se to líbilo už jako dítěti a nestydím se za to. Myslím si, že každý, konzument hudební má nárok na to, aby dostal to, co se mu líbí.
To bez sporu. A vy těm konzumentům nabízíte opravdu širokou paletu, řekl bych, kromě tedy textu, tak taky píšete knihy povídek, no, knihy básní,
no, já se snažím.
Ale ty vaše texty mívají dost takovou jako temnou tématiku. Zdeněk Svěrák to svého času nazval funerální turistikou.
A to tak nazývá, no. No něco na tom je. To.
Název knihy A jestli neumřel, dvě ano. básně o smrti.
Ano. Čím vás monologii tohle, k živým a mrtvým.
Čím vás tohle téma láká nebo oslovuje?
Ne, je to tím, že jako kluk, už malý, předškolní, jsem chodíval na vesnické pohřby s babičkou a dědečkem. A proto mě to, co je pak, zajímalo už jako dítě.
Co je po životě?
Co je po životě? Život po životě. Je-li nebo není-li. A to mě nepustilo. No, je to zajímavé, teď je to základní otázka, jestli se máme ještě na něco těšit, nebo se něčeho bát, anebo jestli definitivně končíme tím, že naposled zavřeme oči.
A z toho zřejmě pramení i ten námět té vaší hry, co jste psal v těch 60. letech?
Zřejmě ano.
Z tohohle zájmu o toto téma.
Ale víte, kromě toho mě vadí, že tahle nejnovější vývoj této civilizace jakoby tu smrt chtěl popřít. Popřít něco, co je neodvolatelné a čeká na každého, to je přece nesmysl. To nelze. To je špatné chování.
Máte za to, že
já
se tomu lidi
myslím,
vyhnout,
že se o smrti má mluvit, má se o ní přemýšlet, ať už je to tak nebo onak, protože to se stejně nedozvíme. Buď se to dozvíme až tam někde, anebo se nedozvíme nic a spadla klec. Ale vědět, že každý z nás je konečný a odmítat si to připustit, je podle mě naprosto nemoudré.
A mění se váš pohled tady na to téma a to, co jste právě teďko řekl, v čase? Vidíte to třeba dnes jinak, než jste to vydal před 50
lety? No tak jak se ta smrt blíží a je neodvratná, tak asi se tím zabývám ještě víc než kdysi.
Ale berete to s humorem.
No je tak vidět, že vím, že se to nedá nic dělat a humor je dobrá zbraň proti vší nepravosti, tudíž i proti té konečnosti.
Pane Čepelko, abychom ten výčet toho všeho, o čem píšete, ještě rozšířili dál, tak vy dosud píšete a natáčíte fejetony pro rádio.
Ano.
Taky máte pořad o knihách, o nových knihách.
Jo, to mě moc baví.
A taky jste mýval rozhlasový pořad Jazyková osvěžovna. Kdy jste v 90. letech byl dokonce vedoucím pracovníkem skupiny Jazyková kultura Československého rozhlasu.
To je všechno pravda, ano.
Jak jste spokojený s tím, jak se český jazyk, který slýcháme třeba i v éteru, za těch posledních 30 let vyvinul?
No moc spokojený nejsem, protože chyb přibývá a chuti napravovat je, vyhýbat se jim spíš ubývá. Myslím si, že by tento národ měl víc dbát o svůj jazyk, protože konec konců ještě pořád jazyk je hlavní znak národa. A pokud ten národ chce zachovat svoji vlastní identitu, svoji vlastní totožnost, no tak by měl na ten svůj základní nástroj dbát víc, než dbá. A měl by si ho vážit a měl by ho kultivovat. A nikoli znešvarovat ho nadbytečným užíváním cizích slov. Třeba i takových, které opravdu nepotřebujeme.
Že máme české slovo a ano, používáme anglicismus.
Ano, no tak je to, já tomu rozumím, proč. Je to jednodušší, než hledat. Ale když my máme ten jazyk tak bohatý, nikdo, pokud vím, já zase nejsem znalec, bohužel cizích jazyků, to nemůžu říct, ale čeština je tak bohatá ve své slovní zásobě, že se tam vždycky dá najít další náhrada za něco, co se nehodí nebo nelíbí.
A možná je to taky
jemné variance mezi jednotlivými významy téhož slova, těch je nespočet.
Ale může to být dáno taky tím, že dnešní mladá generace hodně čte, poslouchá v angličtině.
No všechno, a proto říkám, že to chápu, že jako vím, že být dneska jazykovým brusičem je nesmysl. to by nemělo žádný efekt kladný, ale trochu o tom přemýšlet a trochu by se mělo víc. A myslím si, že by měl i Ústav pro jazyk český víc trvat na některých pravidlech, na kterých netrvá, protože se snáze se smířuje. Ale to už za to podle mě mohli za komunistů páni nebo tedy soudruzi, kteří se odmítali naučit spisovné češtině.
Malá velká písmena, takže pak jsou všude velká.
Všechny věci, tak zkrátka se jim ustupovalo. Těmhle těm nepoučitelným se ustupovalo a leco se dovolovalo, jakože to je dovoleno.
No, jak vzpomínáte na tu kariéru v Československém rozhlasu, kde jste měl právě tu jazykovou kulturu na starost?
No, vzpomínám rád, protože jsem to rád dělal, ale současně jsem hned velmi brzy poznal, že je to zcela marný boj, protože už jenom to, že když jsem si trefil přímo třeba, nevím, jestli přímo jmenovitě, ale konkrétně do nějakého pořadu a do nějakého výroku, tak potrefené husy se ozývaly a velmi, velmi nerady se ozývaly a začaly se mě na chodbách vyhýbat nebo na mě dělat obličeje.
Tak to se vám určitě nikdy nestalo v divadle Járy Cimrmana, že ne, jste tam takhle narazil.
Naopak musím říct, že mám radost, že všichni naši členové, kolegové, když se Zdeňkem trváváme na tom, aby se dodržovalo to, co je napsáno, to znamená tak i ty slovní tvary, jak jsou napsány, tak všichni poslouchají a snaží se vyhovět.
Tak a když jsme se takhle vrátili obloukem k divadlu Járy Cimrmana, tak já si dovolím ještě jeden citát z té vaší knihy Nedělňátko, kde píšete: nemám rád, když se nám podkuřuje, že vstoupíme do dějin, vstoupíme leda do prčic. A dlouho to trvat nebude, protože s námi divadlo Járy Cimrmana skončí. Pokud ho někdy někdo bude vykopávat, dopadne to stejně, jako dopadají hry Voskovce a Vericha. Fiasko. Tyhle věci jsou nepřenosné a tečka. To vyznívá dost fatalisticky. Není vám to líto? Kdyby se to naplnilo, tak
já
jak
nevím,
jste
jestli na to mám trvat, protože dneska si myslím, když budou chtít kolegové pokračovat, až my se Zdeňkem odejdeme, tak bych jim to rozhodně nezakazoval, ať to dělají, ať to zkusí. Ale na druhou stranu si myslím, že je to autorské divadlo a jestli budou hrát pořád to, co hrajeme doteď, no tak to nemůže být věčné trvání. Všecko odchází i dokonalosti, o kterých si myslíme, že budou trvat. Ale ten příklad Voskovce a Vericha a jejich divadla je přece naprosto jasný. Kdykoliv se někdo pokusil to oprášit a znovu uvést na scéně, neměl úspěch. Protože všechno patří do jisté doby a k jistým lidem.
Pane Čepelko, já vám moc krát děkuju a přeju vám, ať vás to hraní dlouho baví.
Ale jo, to mě ještě pořád baví, děkuju vám.
Děkuju za rozhovor. Děkuji i vám, že jste dnešní galerii osobností s Miloněm Čepelkou sledovali nebo poslouchali. Máte-li pro nás nějaký vzkaz, napište nám na otázky@cz.cz. Loučí se s vámi Jiří Kubík.